Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Profesor Greg Barton. Beliau Profesor Riset dan Ketua Kajian Politik Global Islam di Institut Alfred Deakin di Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan di jalur yang lain, yaitu Dr. Mulyoto Pangestu, dosen dan peneliti di Departemen Ginekologi dan Kebidanan di Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Ilmu Kesehatan di Universitas Monash. Selamat siang, Dr. Mulyoto.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Prof. Greg Barton.
Selamat siang, Pak.
Profesor dan Dr. Mulyoto, untuk siang hari ini, walaupun waktunya sangat sempit, kami akan mencoba. Saya akan mohon Bapak-Bapak untuk membahas tentang rencana undang-undang yang disarankan atau yang saat ini sedang diperdebatkan di Parlemen Victoria, yaitu tentang undang-undang keadaan darurat pandemi itu. Nah, mungkin awalnya ini, saya akan menanyakan kepada Profesor Greg Barton. Profesor, apakah undang-undang tersebut diperlukan? Karena setiap negara bagian itu di Australia ini kan sudah mempunyai undang-undang darurat.
Memang sangat diperlukan, tapi harus dibicarakan bagaimana bentuknya dan syarat-syaratnya. Tapi mau tidak mau perlu undang-undang begitu karena ada kemungkinan akan muncul lagi keadaan lockdown karena COVID-19 atau mungkin pandemik yang lain. Jadi mau tidak mau kita harus siap.
Prof, namun sebetulnya kalau ini baik ya Prof, itu kan tujuannya untuk melindungi warga. Tapi mengapa banyak ditentang? Karena contohnya sudah sejak minggu lalu itu, selama ini di Melbourne itu kan selalu ada demonstrasi itu yang menentang. Dan sekarang memang bergulir, bukan hanya orang yang menentang rencana undang-undang darurat pandemi, tapi juga mereka yang anti-vaksin, mereka yang tidak mau ada mandat vaksin dan sebagainya itu.
Iya, sebenarnya ini merupakan keadaan yang agak aneh buat Melbourne, tapi tidak hanya terjadi di Melbourne, di seluruh dunia, kemarin di Rotterdam, di Belanda, tapi di hampir tiap kota besar ada protes yang begitu. Dan salah satu faktor yang sangat membentukkan pengaruh dari teori konspirasi, QAnon dan yang lain, dan anti-vax. Jadi memang ada keadaan yang spesifik untuk Melbourne, tapi lebih dari itu ini merupakan fenomena global.
Saya akan beralih ke Dr. Mulyoto. Pak Mul, sebagai seorang pakar kesehatan itu, kalau dilihat dari sudut kesehatannya itu sendiri, ini apakah memang seharusnya kita mempunyai undang-undang darurat pandemi itu, atau sebetulnya itu sudah termasuk dalam undang-undang darurat pada umumnya dan juga dalam undang-undang yang dalam aturan yang ada di kesehatan Australia.
Baik, terima kasih Bu Sri. Ini memang menarik ya. Kemarin kita menggunakan undang-undang negara bagian dalam keadaan darurat ya. Dan ternyata ini tidak mencakup masalah penyakit saja, tetapi misalnya ada bencana alam ya, seperti kita waktu ada bushfire dan sebagainya. Itu masuk dalam itu. Nah, di sini untuk masalah penyakit menular, ada satu aspek yang menarik. Kalau bencana alam hanya terjadi di satu lokasi, dan yang terdampak hanya orang yang berada di lokasi itu, tetapi untuk penyakit, maka itu bisa menular dan menyebar ke seluruh orang-orang yang ada dimanapun juga, yang berinteraksi dengan orang yang sakit. Nah, ini perlu satu penanganan yang sangat baik dari pemerintah ya. Sebab yang tidak kita inginkan adalah penyakit menular ini atau pandemik ini akan menyebar luas keluar dari daerah di mana yang tadinya dia berasal. COVID-19 telah mengajarkan kita ya bahwa semula pandemi ini hanya terjadi di satu kota. Ternyata karena sistem transportasi yang sangat tinggi, kemudian orang bepergian kemana-mana, ternyata bisa menyebar ke seluruh dunia. Kita bandingkan dengan SARS atau pandemi lain di tahun-tahun sebelumnya di mana orang tidak melakukan perjalanan sebanyak sekarang ini, maka seperti SARS kebetulan bisa kita paham. Kemudian MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome juga bisa kita tahan dengan cepat. Flu Spanyol waktu itu memang tidak ada yang bisa menahan karena pada saat itu orang masih bergerak bebas di mana-mana ya, meskipun lewat laut dan lambat. Tetapi walaupun perlahan, dia bisa menyebar hampir ke seluruh dunia. Jadi ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah terjadi. Nah, yang penting kita lakukan adalah kita semua sadar ya, apakah itu teori konspirasi atau bukan, tetapi penyakit itu ada, yang sakit ada, dan yang meninggal ada. Ya. Ini yang kita harus sama-sama memahami.
Terima kasih. Nah, memang kalau kita lihat buktinya, memang ini ada orang yang tertular dan banyak dan di mana-mana dan sebagainya. Namun demikian, sebetulnya apa sih yang dikhawatirkan dari adanya ini, apa undang-undang darurat pandemi itu, Prof?
Iya, sebenarnya ada yang kurang paham atau merasa khawatir karena lihat sebutan buat darurat, tidak memahami kenapa perlu undang begitu, tetapi pada dasarnya ada faktor yang tidak rasional atau kurang rasional. Orang dipengaruhi oleh teori konspirasi, oleh gerakan politik, ada gerakan dari sayap kanan ekstrim dan juga yang disebut alternate right wing, ya itu yang suka pada posisi Donald Trump. Memang ada banyak pengaruh dari Amerika dan dari kelompok Amerika. Dan ini mengalir lewat medsos, lewat Facebook, lewat WhatsApp dan lain-lain. Jadi ada banyak faktor yang tidak ada kaitan dengan undang-undang darurat itu.
Jadi sekarang bagaimana meredakan semuanya itu, Prof? Karena maksud saya bahkan Ombudsman Victoria pun kalau saya tidak keliru itu, ini kan juga dilaporkan bahwa beliau mempunyai beberapa keprihatinan juga terhadap rencana undang-undang itu, Prof.
Memang, dan kalau masalah itu memang lain hal dengan para protes. Dan memang kelihatan undang-undang ini belum sempurna. Ada hal-hal yang harus disempurnakan. Dan ini memang dalam keadaan buru-buru, pasti masuk akal kalau ada hal yang harus diperbaiki lagi. Jadi kalau komentar dari Ombudsman, sangat berbeda dengan dari para protester ya. Kalau para protester ada banyak hal yang ya terus terang tidak masuk akal. Tapi kalau Ombudsman ada faktor teknik yang harus diperbaiki.
Namun dengan Profesor, tujuan daripada undang-undang atau undang-undang apapun juga itu kan untuk melindungi sekali lagi. Nah selama ini memang pendekatannya ini seolah-olah pendekatan terhadap COVID-19 itu seolah-olah kan ada dua itu. Ini secara simplistik ya Prof. Dan juga untuk Dr. Mulyoto, bahwa seolah-olah itu pemerintah itu harus memilih mau apa namanya mengemukakan pendekatan kesehatan, berarti ya kalau perlu lockdown ya harus lockdown, dan kalau perlu lama ya harus lama. Nah satunya lagi adalah pendekatan ekonomi, yaitu sehingga orang-orang itu artinya itu tidak kehilangan pekerjaan dan sebagainya itu. Jadi sekarang kalau kita lihat kedua faktor tersebut, ini siapa sih yang diuntungkan, Prof, itu dengan adanya undang-undang tersebut?
Ya, Bu Sri, yang pokoknya ini bukan yang disebut zero-sum game. Ini bukan merupakan pilihan antara ekonomi atau kesehatan. Yang sudah terbukti kalau pengalaman di Eropa atau di Amerika Serikat, kalau faktor kesehatan tidak diperhatikan dengan baik, dampak pada ekonomi luar biasa. Jadi ada yang bilang bahwa kita harus memprioritaskan ekonomi, tapi sebenarnya kalau kesehatan dalam keadaan kedaruratan ada dampak pada ekonomi yang luar biasa. Jadi harus memikirkan keduanya bersama, tapi mulai dengan kesehatan. Karena mau tidak mau, ini merupakan pandemik yang global dan ini bukan apa namanya buatan politik atau ekonomi. Ini merupakan darurat yang aktual.
Iya. Mungkin karena Melbourne sudah meraih gelar sebagai terutamanya Melbourne dan juga Victoria tentunya merupakan daerah yang paling lama paling lama mengalami kuncintara. Nah, apakah itu mungkin yang membakar orang-orang, terutama yang berdemo itu, untuk katakanlah menentangnya itu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke undang-undang tersebut, katanya kalau memang harus ada, tapi itu harus ada seseorang yang atau suatu badan yang mengawasinya secara terpisah. Nah, Dr. Mul, jika demikian, itu kira-kira pihak mana yang akan dapat dikatakan orang yang netral yang akan dapat mengawasinya itu?
Sebetulnya semua bisa diawasi oleh, tidak perlu, bukan netral ya, artinya dia memahami. Katakanlah di Australia ada oposisi, kemudian ada ombudsman, dan ada NGO atau LSM. Nah, mereka inilah yang melihat bagaimana, apakah proses, misalnya terpaksa harus ada kunci tara, apakah prosesnya berjalan dengan baik. Misalnya orang yang mengalami kunci tara ditanggung kehidupannya, tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, ini yang pemerintah harus betul menjelaskan. Karena apa yang saya lihat dari undang-undang ini, mereka hanya mengatakan terutama jika melanggar denda sekian, pemerintah boleh melakukan lockdown dan sebagainya dan sebagainya. Namun tidak ada penjelasan bahwa seandainya orang yang mengalami kunci tara, maka pemerintah akan melakukan apa. Nah, ini yang mungkin perlu dikedepankan sehingga orang tidak melihat bahwa, kita memahami bahwa selama periode hampir berapa, 15 bulan terakhir, 2 tahun lah ya katakan ya, kita tidak bisa kemana-mana, gerakan dibatasi, akan belanja sulit dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya banyak faktor di belakang itu ya, artinya orang merasa, karena saya lihat ketika berbelanja ternyata kita masih bisa, kemudian komunikasi kita masih bisa. Ternyata ada yang hilang dari orang Australia, yaitu berekreasi. Nah, ini yang banyak sekali orang merasa keberatan, karena ketika mereka tidak bisa berekreasi, tidak bisa bertemu fisik, maka mereka merasakan ada satu hilang, mereka mengalami tekanan batin, tertekan dan sebagainya. Nah, ini yang kalau saya lihat kesulitannya di situ. Sebab pengalaman saya selama pembatasan tahun lalu, saya bekerja sebagai sukarelawan membagikan makanan dan sebagainya. Kalau dilihat dari kebutuhan sehari-hari, mereka tidak mengalami masalah. Pemerintah menyediakan job keeper, job seeker dan sebagainya.
Tunjangan-tunjangan itu.
Iya. Secara finansial mereka tidak ada masalah. Hanya ada faktor, yaitu rekreasi, yang saya lihat mereka merasa kehilangan.
Nah, ini berarti masalahnya adalah masalah, ya ini menyangkut masalah well-being secara keseluruhan kan itu Bapak. Ya, kalau kita berbicara masalah rekreasi dan sebagainya, dan juga seolah-olah ini kan hak asasi manusia. No, ini kan hak saya, itu dapat dikembalikan seperti itu ibaratnya, ya. Ibaratnya begitu. Nah, saya akan kembali ke Profesor Greg Barton. Prof, ini kalau kita sampai kapanpun diperdebatkan, itu pasti akan terjadi tarik ulur kan ini. Jadi jalan tengahnya bagaimana, Prof? Apakah kita dapat memasukkan unsur teknologi misalnya untuk mengatasi semuanya itu?
Ya, memang kalau unsur teknologi memang membantu, tapi pada dasarnya perlu undang-undang yang utuh, yang lengkap, dan perlu juga kebijaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau teknologi memang ya bisa memberi manfaat, tapi harus mulai dengan sistem kebijaksanaan yang sesuai.
Jadi ini kita dapat mengharapkan perdebatan ini masih akan berlangsung itu, padahal kalau saya tidak keliru tadinya dimaksudkan bahwa pada akhir pekan kemarin itu sudah akan tercapai suatu kesepakatan itu, Prof.
Iya, ada faktor politik dan ada faktor yang lebih luas dari politik setempat. Kalau masalah di Parlemen Victoria, saya kira bisa diatasi. Mungkin pihak pemerintah terlalu buru-buru dan sebenarnya harus lebih rajin untuk mencari konsensus. Tetapi kalau gerakan protes, saya kira akan terus menerus karena ini merupakan fenomena global.
Terima kasih, Profesor. Nah, Pak Mul, secara ringkas ini, jadi kalau kita lihat dari sudut kesehatannya itu sendiri, ini apalagi yang masih harus perlu dilakukan itu Dr. Mulyoto?
Kalau dari sisi kesehatan, saya kira pemerintah sudah sangat tanggap ya, dalam artian menyediakan rumah sakit dan sebagainya. Yang tinggal kita lakukan adalah membatasi, jangan sampai rumah sakit itu kelebihan beban. Ini yang sangat dikhawatirkan, terutama prediksi untuk Victoria selama bulan November ini kasus akan meningkat ya, kemudian simulasinya adalah rumah sakit akan kelebihan beban sehingga banyak rumah sakit menggeser ruangan
fungsinya,
persiapkan dialihkan menjadi bangsal perawatan COVID. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini kondisi itu saya katakan belum ya, karena beberapa teman masih mengatakan apalagi ini kita sudah mulai dibuka ya, sudah mulai tidak ada restriksi, dan ini yang kita khawatirkan. Katakanlah penduduk Victoria sudah 90% divaksinasi, masih ada 10% kira-kira sekitar 70 ribu orang mungkin ya, 70-50 ribu orang yang belum divaksinasi. Nah, seandainya pada saat yang sama dari 70 ribu orang ini 10%-nya saja mengalami terpapar COVID, kemudian separuhnya perlu diopname, dirawat di rumah sakit, maka rumah sakit di Victoria akan kewalahan.
Akan kedodoran.
Ya, kita harapkan, ya.
Profesor Greg Barton dan juga Dr. Mulyoto Pangestu, terima kasih sekali Bapak-Bapak atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa, terima kasih Bu Sri.
Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.